Blaðsíða 24. Kast hreyfing. Ímyndum okkur að við spörkum fótbolta beint upp í loftið. Þyngdarkraftur jarðar verkar á móti hreyfingu boltans upp á við. Hraði boltans minkar því smán saman þar til hann verður 0. Þá snýr boltin við og fellur aftur niður. Ef við gætum spyrnt boltanum svo fast að hann gæti yfirunnið þyngdarkraft jarðar, myndi boltin hverfa út í geiminn fyrir fullt og allt. Ímyndum okkur nú að við spörkum boltanum á ská upp á við rétt eins og markverðir gera þegar þeir spyrna frá marki. Þá rís boltin nær hæstu stöðu sinni og fellur síðan niður á völlin aftur. Þessi bogmyndaða hreyfing sem boltin hefur nefnist kasthreyfing. Og hér er ljósmynd af geimflaug. Geimflauginni SpaceX Falcon 9 var skotið á loft árið 2012 til þess að flytja búnað til alþjóðlegu geimstöðarinnar, ISS. Ef geimflauginni hefði ekki verið skotið á loft undir nákvæmlega réttu horni og með réttum hraða, hefði hún getað fallið til jarðar aftur eða horfið út í geiminn.